ารคดีชุดประชาธิปไตยและสิทธิแรงงานตอนที่5สถานการณ์แรงงานในยุคโลกาภิวัตน์โลกาภิวัตน์ไม่ใช่สิ่งใหม่แต่อย่างใดทว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ได้ก่อตัวขึ้นมาพร้อมๆกับการที่มนุษยชาติได้มีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันนับแต่ปลายศตวรรษที่19การค้าโลกได้ปรากฏตัวพร้อมกับการจัดระเบียบโลกใหม่ให้กับยุคทุนนิยมแล้วอะไรคือความใหม่ของสิ่งที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์ในวันนี้หลายทศวรรษที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับแต่ทศวรรษที่1980เป็นต้นมาที่การลงทุนข้ามแดนได้ขยายตัวอย่างมหาศาลและอย่างรวดเร็วพร้อมๆกับกระบวนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่แพร่กระจายไปทุกแห่งหนของโลกมีการลดทอนกฎระเบียบต่างๆอันเป็นอุปสรรคต่อการค้าลงพร้อมกับเปิดประตูการค้าเสรีครั้งใหญ่ในทุกซอกทุกมุมของโลกศูนย์กลางของกระบวนการนี้คือการเติบโตแบบก้าวกระโดดของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศการเปิดเสรีของระบบการค้าระหว่างประเทศการไหลบ่าอย่างไร้พรมแดนของเงินทุนจำนวนมหาศาลที่เป็นไปอย่างง่ายดายการปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศและการคมนาคมขนส่งกระบวนการนี้ได้ถูกเรียกรวมๆว่าโลกาภิวัตน์และกลายเป็นคำศัพท์ที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายนับแต่ทศวรรษที่1990เป็นต้นมาซึ่งจะเรียกให้เป็นการเฉพาะเจาะจงลงไปก็ต้องเรียกกันว่าโลกาภิวัตน์เสรีนิยมใหม่ Neoliberal Globalization เสรีนิยมของตลาดทุนครอบโลกมีความหมายถึงการเพิ่มขึ้นของความมั่งคั่งที่ไหลทะลักไปยังทุกหนแห่งอย่างไร้พรมแดนบริษัทข้ามชาติขนาดยักษ์สามารถขยับไปลงทุนที่ไหนก็ได้ที่ให้ผลกำไรเป็นที่พอใจแก่เขาและด้วยการเติบโตของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนี่เองที่เป็นตัวกำหนดสำคัญของโลกยุคใหม่ที่เราเรียกว่ายุคโลกาภิวัตน์ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับยุคก่อนๆหน้านั้นพร้อมๆกันกับที่การค้าระหว่างประเทศขยายตัวขนาดใหญ่ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศก็มีอัตราการขยายตัวที่เร็วกว่าอย่างมากแม้ว่าเกือบทุกประเทศในโลกจะใช้ความพยายามอย่างมหาศาลที่จะดึงเงินทุนเหล่านั้นมายังประเทศของตนแต่ทุนกลับเลือกที่จะไหลไปรวมศูนย์อยู่ในไม่กี่ประเทศประเทศหลักๆที่เป็นประเทศปลายทางของการไหลเข้าของเงินทุนโดยตรงจากต่างประเทศในช่วงทศวรรษที่1990ได้สูบเงินลงทุน3ใน4ของเงินลงทุนโดยตรงจากทั่วโลกไปส่วนภูมิภาคอื่นๆที่เหลือของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งแอฟริกาได้ถูกกันออกไปจากกระบวนการนี้ด้วยมีเงินลงทุนไหลเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวเพียงน้อยนิดระบบการผลิตแบบใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์นี้อยู่ในกำมือของบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่สำคัญของโลกซึ่งมีอยู่ประมาณ 65,000 แห่งในปัจจุบันซึ่งมีบริษัทลูกในพื้นที่ต่างๆประมาณ 850,000 บริษัทระบบการผลิตเช่นนี้ได้ขยายตัวไปในทุกภาคอุตสาหกรรมทั้งที่เป็นระบบการผลิตที่เป็นแบบใช้เทคโนโลยีระดับสูงและที่ใช้แรงงานอย่างเข้มข้นเช่นสิ่งทอรองเท้ารวมทั้งภาคบริการด้วยเช่นบรรดากิจการธนาคารหรือคอลเซ็นเตอร์เป็นต้นนอกจากนี้โลกาภิวัตน์ยังเป็นยุคที่เครือข่ายการสื่อสารคมนาคมได้ขยายตัวและมีอัตราที่รวดเร็วอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นช่องทางที่ทำให้มนุษย์สามารถเข้าถึงสารพัดสิ่งในโลกใบนี้ได้อย่างง่ายดาย Microsoft Windows ได้เข้าไปอยู่ในทุกสำนักงานไม่ว่าจะอยู่ที่ใดของโลกและนี่คือสัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคสารสนเทศที่อินเทอร์เน็ต ได้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญระบบโทรศัพท์ไร้สายโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและเทคโนโลยีใหม่อื่นๆได้เข้ามามีบทบาททำให้โลกใบนี้เปลี่ยนไปอย่างกว้างขวางและด้วยอัตราความรวดเร็วที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์มนุษยชาติโลกที่เคยกว้างใหญ่ไพศาลกลับดูแคบและเล็กลงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลและรวดเร็วนี้ขบวนการแรงงานได้มีการเรียกร้องให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์ที่เป็นธรรมเพื่อให้โอกาสกับทุกคนและช่วยสร้างสังคมยุติธรรมองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO ได้ออกมาตรการหลายต่อหลายมาตรการเพื่อที่จะกำกับให้โลกาภิวัตน์เป็นประโยชน์และสร้างความเสมอภาคให้กับทุกฝ่ายทั้งประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาและเพื่อคนทุกกลุ่มได้ประโยชน์มิใช่เพื่อการแสวงหากำไรของคนหยิบมือเดียวของโลกที่เป็นนายทุนอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมีการรณรงค์เรื่องงานที่มีคุณค่าดีเซนเวิร์กอย่างจริงจังในปีพ.ศ. 2008 ILO ได้ออกคำประกาศว่าด้วยความยุติธรรมทางสังคมและการสร้างโลกาภิวัตน์ที่เป็นธรรมขึ้นมาเพื่อต่อรองกับวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินที่เป็นผลด้านลบจากโลกาภิวัตน์โลกาภิวัตน์เสรีนิยมใหม่เป็นโลกาภิวัตน์ที่มีรากฐานมาจากอุดมการณ์เสรีนิยมใหม่ที่เชื่อในตลาดเสรีคือเชื่อในกลไกตลาดมากกว่าบทบาทของรัฐซึ่งเป็นกรอบความคิดทางเศรษฐกิจที่ครอบงำโลกในช่วง30ปีที่ผ่านมานี้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดหลักการพื้นฐานก็คือนโยบายทางเศรษฐกิจที่ส่งเสริมทุนนิยมแบบตลาดเสรี Free Market Economy เสรีนิยมใหม่มีความแตกต่างจากเสรีนิยมเก่าที่มีรากฐานมาจากแนวคิดที่ปรากฏในหนังสือเรื่อง The Wealth of Nation ของอดัมสมิธนักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษที่เชื่อว่านโยบายเศรษฐกิจที่ดีที่สุดคือการยกเลิกมาตรการต่างๆที่เป็นการควบคุมทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลแล้วปล่อยให้เกิดตลาดเสรีนั่นคือให้นายทุนมีเสรีภาพเต็มที่ในการสร้างผลกำไรโดยที่รัฐไม่เข้าแทรกแซงเสรีนิยมจึงมีความหมายเท่ากับอิสระจากการควบคุม Free Trade Control ตลาดเสรีโดยหลักการก็คือการแข่งขันเสรีของธุรกิจโดยปราศจากการควบคุมจากรัฐบาลและเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดผลดีและความมั่งคั่งกับคนส่วนใหญ่ของสังคมในที่สุด